assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 500 kishidan oshdi. Yangi bemorlar karantindagilar orasida aniqlanmoqda. Xorijda 23 o'zbekistonlik virusga chalindi. Kunligini kunda topadigan oilalar oziq-ovqati tugayotganidan arz qila boshladi. Xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda olib kelinmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan telefon orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirdin aka.
Barno, mana bugun olingan xabarga ko'ra O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 500 dan ham oshdi. Mana shu endi shu yoshkanlar necha yoshda shu koronavirusga chalinganlar asosan? Bolalar soni qanday bu yerda, ko'pmi, ozmi? Shu vaqtda marhamat.
7-aprel kechki soat 18:00 qadar 504 kishida koronavirus aniqlangan bo'lsa, hozir bularning 212 nafari erkak, 292 nafari ayollar ekani aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bemorlarning yoshiga ko'ra ma'lumotlarni ham keyingi kunlarda berib boryapti. Demak, rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir bemorlar orasida shu 300 ga yaqini 30 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan bemorlar ekani ko'rinyapti. Ya'ni yosh kategoriyasiga ko'ra, mana boshqa davlatlar, Yevropa davlatlariga nisbatan yoshroq. Endi bu tushunarli, chunki O'zbekistonda yoshi katta aholi qatlami ham uncha ko'p emas bu Yevropaga qiyoslaganda. Endi bolalar soni 9 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 20 nafar qoldi. Kuni kecha bu 10 nafar atrofida edi. Hozir bolalar soni ham ortdi. Endi 10 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan 30 nafar. Endi 20-29 yoshgacha bo'lganlar ham 100 nafarga yaqin. Aniqroq 84 nafar. 80 yoshdan yuqori bo'lganlar hozircha 1 kishi, 70-79 yoshlar orasidagi 7 nafar. Demak, o'sha bu ayniqsa shu mamlakatdagi demografik vaziyatdan kelib chiqib tushunish mumkin bu yosh kategoriyasini. Hozircha shu 200 ga yaqin bemor, aniqroq 194 tasi Toshkentda, qolganlari viloyatlarda. Bugun o'sha bosh sanitar inspektor Nurmat Otabekov bitta narsani alohida urg'uladi. Ya'ni keyin paytda keskin oshib ketdi bemorlarning soni. Kuni kecha bu o'sha test lashtirish tizimining kengaygani bilan bog'langandi. Alisher Shodmonov ko'proq test tahlillari o'tkazyapti, shuning uchun ko'proq bemor aniqlanyapti deganida. Mana bugun Nurmat Otabekovning aytishicha, yangi bemorlar asosan karantinga olinganlar orasidan aniqlanyapti. Ya'ni karantinga olinganlar chetdan kelganlar va o'sha ularning yaqin oila a'zolari. Oxirgi ma'lumotga ko'ra 61715 kishi uy sharoitida karantinda, 23 mingdan oshiq kishi statsionar sharoitda karantinda. Yangi bemorlar shularning orasidan aniqlanyapti. Sadirdin aka?
Barno, mana O'zbekistonda shu viloyatlar, 12 viloyat shu bir yashil zona bormi, shu koronavirus yetib bormagan zona, biron bir viloyat yoki hamma viloyatlarda bormi shu?
Endi hozir bugun shu savol berilganda Nurmat Otabekov aytdiki, bemorlar hamma viloyatlardan aniqlangan. Bu degani vahimaga asos yo'q, lekin agar ehtiyot bo'lmasak, hamma viloyatga kirib boradi degani deb javob berdi. Rasmiy javob shunday bo'ldi. Sodir aka.
Hamisha karantindan chiqqanlar qanday qilib uyga yetkazilyapti?
Shu savol ham ko'pdan beri bizga kelayotgan edi. Chetdan kelganlar masalan har xil viloyatlarga jo'natilyapti, o'sha sanatoriyada, boshqa joylarda, maxsus karantin joylarida saqlanyapti. Bugun Buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmatining bir xabari e'lon qilindi. Indoneziyaning Jakarta shahridan 54 o'zbekistonlik olib kelib, bu yerda Joyzar degan sanatoriyaga joylashtirilgan edi. Bundan keyin Rossiyadan kelgan 250 nafar fuqaro ham o'sha yerdagi viloyat teridan ozil kasalliklari dispanserida karantinga olingan, saqlangan. Bular Buxoro viloyati hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra maxsus poyezdlar ham uyushtirilyapti ekan va viloyatlarga yetkazib qo'yilyapti. Viloyatlardan u yoqdan menimcha shu maxsus avtobuslarda uyiga tarqatilyapti. Bungacha biz eshitgandik, shu maxsus avtobuslarda tashilyapti karantindan chiqarilganlar o'z uylariga deb. Demak, hozir hukumat shu maxsus poyezd tashkil qilish darajasida shu karantindan chiqqanlarni viloyatlarga yetkazyapti ekan.
Barmi, dunyodagi vaziyat qanday? Mana so'nggi paytlarda Amerikada vaziyat jiddiy deyilayotgan, Italiya, Ispaniyada bir o'zgarishlar bormi?
Endi kasallik soni, virusni yuqtirganlar soni keskin oshib boryapti. 1,300,000 oshib ketdi. Mana oxirgi ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'yicha koronavirusni yuqtirganlar, o'lganlar soni dunyo bo'yicha 74,000 ziyod, tuzalganlar 286,000 atrofida. Demak, dunyo bo'yicha endi mana hozir bugun shu chetdagi o'zbekistonliklar haqida ham so'raldi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi ham brifing o'tkazdi bugun, Avazbek Hojimetov, va u dunyo bo'yicha xorijdagi 23 o'zbekistonlik fuqaroda COVID-19 tasdiqlanganini ma'lum qildi. Bulardan 3 nafari vafot etgan. Bularning uchalasi ham Amerikadagi o'zbekistonliklardir. Biz bular haqida veb saytimizda, jonli blogimizda aniq ma'lumot berdik. Marhamat, u yerda o'qishlari mumkin. Endi mamlakatlar bo'yicha taqsimotini ham ma'lum qildi Tashqi ishlar vazirligi. Demak, Avstriyada bitta o'zbekistonlik, Armanistonda bitta, AQShda 10 ta, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya Respublikasi, Rossiya, Tailandda bittadan, Pokistonda 5 ta o'zbekistonlik bor ekan, Qozog'istonda 2 ta o'zbekistonlik shu COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan. Endi diplomatik vakolatxonalar bu fuqarolar va ularning yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi, zarur konsullik huquqiy yordamlari ko'rsatilyapti deb ma'lumot berildi bugun. Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda hozircha xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning barchasi AQShda, bo'lib ham Nyu-Yorkda. Mana so'nggi ma'lumotga ko'ra 51 yashar o'zbekistonlik fuqaro, bu uchinchisi koronavirusdan vafot etdi. Bu demak, o'sha 69 yilda tug'ilgan, O'zbekistonda tanilgan san'atkorlardan biri, hofizlardan biri deb aytildi. Demak, shu koronavirusni yuqtirib olish natijasida mahalliy klinikada vafot etgan. Bundan sal kuni kecha u yerda yana 2 ta o'zbekistonlik vafot etgani aytilgan edi. Vafot etganlarning o'sha birida qandli diabet kasalligi borligi, yana biri ham o'zi uzoq vaqtlardan beri xastalikdan aziyat chekayotgani aytildi. Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda hozircha xorijda shu koronavirusni yuqtirib olgan o'zbekistonliklarning asosiy qismi Amerikada, Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkni atrofida va Nyu-Yorkni o'zida 50,000 yaqin o'zbekistonlik yashaydi degan ma'lumot bor. Shulardan 10 nafari hozir shifoxonalarda saqlanayotgani, o'sha COVID-ni yuqtirib olgan va ahvoli biroz og'irlashgani bois shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinyapti. Sadirna aka,
oxirida qo'shib qo'ymoqchiman tinglovchilar e'tibori uchun, Chexiyada ham koronavirus yuqtirganlar soni 5,000 nafarga yaqinlashdi va hozir ham Chexiyada shu karantin tartibi davom etmoqda. Rahmat, Barno, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, sog' bo'ling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishini oldini olish choralarini joriy qilish boshlangandan buyon o'tgan qariyb 3 hafta yakuniga yetar ekan, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugagani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotganlarning aksariyati kundalik xarajati uchun ishlab pul topib kelganlardir va ularning oilasida iqtisodiy muammolar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik Jumaniyoz kirakashlik ortidan oilasini tebratib kelgan. Karantin sabab taksi haydashni to'xtatgan 48 yashar Jumaniyoz ro'zg'or xarajatlariga pul qolmagandan nolida. Asosiy daromadim shu taksichilikdan edi. Hamma meni Jumma taksist deb taniydi. Taksichilik qilib ro'zg'orga kerak narsalarga pul ishlardim. Xotinim bir fermerda ishchi edi. Fermerni yerini olib qo'yishgach, xotinim ham ishsiz qoldi. Karantin boshlangach taksilarni to'xtatib qo'ydi. Boshida uydagi bor pulga xarajat qildim. Lekin oxirgi bir hafta qiyin bo'lyapti. Uyda xo'roz bor edi. Majburlikdan shuni sotib puliga xarajat qildim. Yotib yuragimga tog' chidamaydi deganday xo'rozni ham bulut tugadi. Boshim qotgan, bu yog'iga nima qilaman, ikki bolamni qanday boqaman, deydi xorazmlik Jumaniyoz. Samarqandlik 37 yashar Aziz tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgach, xorijga ishga ketishni rejalashtirgan. Bu rejasi ham amalga oshmagach, ishsizlar safiga qo'shilgan Aziz hozirda oilasini tanishlardan olingan qarz hisobiga boqyapti. Tadbirkorlikni to'xtatgach, bor pulimni xorijga ishga jo'natadigan agentlikka berdim. Agentlik yopilgach, pulim ham ularda qolib ketdi. Karantin payti ular bilan sudlashib ham bo'lmaydi. Bir tiyin pulsiz o'tiribman. Uch bolamni boqish uchun tanishlardan qarz olib xarajat qilyapman. Mendaqalar kam ta'minlanganlar ro'yxatiga ham kirmaydi. Yaqinda mendan ham vaziyatda og'ir qo'shnim uchun xayriya markaziga telefon qildik. Ular kelib qo'shnimning uyini videoga olib, sharoitingiz yaxshi ekan, sizga xayriya bermaymiz deyishdi. Mening ham boshpanam bor, lekin cho'ntagimda pulim, yeyishga nonim yo'q-ku. Nimaga buni inobatga olishmaydi, dedi samarqandlik Aziz. Surxondaryoning Angor tumani Navshahar mahallasida yashovchi Erkin Gapparov yollanma ishchi sifatida vaqtinchalik ishlarda ishlab oilasini boqadi. Uning aytishicha, narx-navo oshgani sabab qishloqdagi ayrim oilalar qiynalib qolyapti.
Endi bo'lgancha narx-navo qimmat bo'lsa ham bir amallab turibdi, kartoshka, piyoz, guruch mayda chida qilgan, lekin un muammosi bo'lyapti-da. Karantin yopilmasdan oldin shu olib qo'ygan un ham tugab qolyapti-da, deyarli tugadi. Endi masalan hozir yo'q deyarli. Endi un ham tugagandan keyin al karantin qancha vaqtgacha cho'zilishini bilmaymiz-u. Keyin nima yeydi? Unsa hozir noma'lumligicha qolib ketyapti-da.
Karantin boshlangach, saxovatpesha insonlar tomonidan yakka tartibdagi xayriya aksiyalari o'tkazib kelinayotgandi. 1 apreldan yakka tartibdagi xayriya tadbirlari taqiqlandi va xayriya masalasi to'la hukumat idorasiga o'tkazildi. 2 aprelda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi tuzdi. Endilikda barcha xayriya tadbirlari faqat ushbu markaz tomonidan amalga oshirilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda olib kelinmoqda. Ozod mikrofon. Koronavirus sharoitida Ohangaron shifer ishchilarini 4 oydan buyon maoshsiz qoldirmoqda.
Ja qarzlar ko'payib ketgan, komandirlar to'lay olmagan, nihoyatda ahvollari og'ir.
Xalqaro tashkilotlar haqdorlarni qashshoq mamlakatlar qarzidan ketishga chaqirdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda O'zbekistonga olib kelinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 5 aprel kuni Xitoydan O'zbekistonga 161 nafar tibbiy mutaxassis tushgan samolyot keldi. Ayni paytda Pekindan koronavirusga qarshi kurashga mutlaqo aloqasi bo'lmagan xitoyliklar ham olib kelinmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatdan 30 martdan 6 aprelga qadar Pekindan Toshkentga kamida 4 charter reys bilan jami 268 nafar xitoylik muhandis va mutaxassisning mamlakatga olib kelingani anglashiladi. Ichki foydalanish uchun hozirlangan hujjat Ozodlikka O'zbekiston tomonidan tashkil etilgan charter reyslar jadvaliga bevosita aloqador tadbirkor shaxsi sir qolish sharti bilan taqdim etdi. O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurishini tasdiqlagan xorijiy investorlar va mutaxassislar to'g'risida ma'lumot deb nomlangan bu hujjatda 30 martdan 5 aprelga qadar O'zbekistonga kelgan xitoyliklar ism-sharifi, qaysi shirkatda, qaysi lavozimda ishlashi, O'zbekistonga qaysi kuni jo'natilishiga oid ma'lumotlar berilgan. Hujjatga ko'ra 30 mart kuni Andijonda sement zavodi qurayotgan Rush Milk MCJ'sining 78 muhandis va boshqaruvchilari O'zbekistonga O'zbekistonga maxsus reys bilan olib kelingan. 31-martda O'zbekistonga olib kelingan zavod mutaxassislari korxonaning Xo'jaobod tumani Toshota mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan yotoqxonasi binosida 14 kunlik karantinga olingan. O'zbekiston hukumati o'z aeroporti va havo hududida 31 martdan 20 aprelga qadar har qanday xalqaro reys uchun butunlay yopilganini e'lon qilganidan keyin 1, 3 va 5 aprel kunlari Pekindan O'zbekiston aeroportlariga yana kamida 3 charter reys amalga oshirilgan. Koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida jahonning aksar hukumatlari yaqin va uzoq davlatlar bilan havo, quruqlik va suv orqali bo'layotgan bordi-keldini taqiqladi. Hatto Yevropadagi chegaralarsiz makon bo'lgan Schengen hududiga kiruvchi davlatlar ham bir-birlari bilan o'tib qaytishni taqiqladi, eski chegaralarga harbiylarni qo'yishga majbur bo'ldi. Bunday vaziyatda aksar hukumatlar taqiqning birgina holatda chet o'lkalarda qolib ketgan o'z fuqarolarini uyiga qaytarish maqsadida mustasno qilinishiga ruxsat bergan. O'zbekistonga xitoylik kompaniyalar mutaxassislari maxsus charter reyslar bilan qaytarilayotgan ayni paytda ozodlikka Rossiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Belarusdan murojaat qilgan o'zbekistonliklar hukumatdan o'zlarini vatanga qaytarish uchun charter reyslar tashkil etilishini so'ramoqdalar. Ozodlik Belarusda qolgani aytilayotgan 200 oshiq o'zbekistonlik uchun maxsus charter reys tashkil qilish imkoni bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida Minskdagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Ayni masalada murojaat qilish uchun berilgan telefon raqamiga javob qilgan mulozim 1 so'ng batafsil ma'lumot berilishini bildirdi, ammo 1 so'ng qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ayni shunday so'rov bilan Birlashgan Arab Amirliklariga borib, qayta olmay qolgan bir guruh o'zbekistonliklar ham 6 aprel kuni ozodlikka murojaat qildi. O'zbekiston prezidentiga atalgan video murojaatni yuborganlar ozodlikka 10 martdan beri qayta olmayotganlari, O'zbekiston elchixonasi charter reyslar bilan Dubayda ishlayotgan tadbirkorlar va o'z tanish bilishlarini yuborganini iddao qildi. O'zbekiston hukumatiga yaqin mulozim xitoylik mutaxassislar uchun charter reyslar qo'yilayotgan ayni kunlarda hukumat xorijda og'ir ahvolda qolgan o'zbekistonliklarni qaytarishni nega to'xtatib qo'yganiga shunday izoh berdi. Xitoylik mutaxassislar soni yuzlarda. Keyin ularning xarajatini kompaniyalarning o'zi qoplaydi. Xorijda qolgan o'zbekistonliklar soni esa minglarda. Gap faqat ularni olib kelishda emas. Kelgandan keyin 2 haftalik karantinda ushlash kerak. Joy, mablag' kerak. Davlat bularning hammasini o'z hisobidan qilyapti. Lekin buning ham chegarasi bor. Bu pullar byudjetdan olinayapti. Davlat qaysi biriga pul topsin? Hozircha shuning uchun tanaffus, dedi ozodlikka vaziyatni izohlagan o'zbekistonlik mulozim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ohangaron Shifer aktidorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha zavod rahbariyati 4 oydan buyon ishchilarning maoshini bermay korxonani sunniy bankrot qilmoqchi. Ozod Xushnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadir aka, men 28-dan beri Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyati kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi bo'lib ishlayman. 2019 yil 1-dekabrdan korxona ishlamayapti. Natijada ishchilarim jabr ko'ryapti. Shu bugungacha ishchilar 4 oylik ish haqini olgan yo'q. Bunga asosiy sabab korxonaning 54% aksiyasi O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligining ixtiyorida. Bu janoblarga iltimos qilganmiz, ish xomashyo bo'yicha kredit so'rab, lekin shu kungacha ijobiy hal bo'lgan yo'q.
Qaysi oylar uchun olinmagan?
2019 yil dekabr, 2020 yil yanvar, fevral, mart oylari uchun ish haqlari olingan yo'q. Ishchilarda 80%ida, 80%ida. Hozir ko'ryapsiz, butun dunyo bo'yicha mana koronavirus juda xavf kuchayapti. Mana shunday sharoitda ishchilarga ish haqi to'liq va o'z vaqtida berish kerak deb o'ylayman. Buning uchun eng katta mana aybdorlar O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbariyati, chunki ular o'z vaqtida bizning murojaatlarimizga javob bermayapti. O'tgan ham xabaringiz bor, ish haqini vaqtida berilmagan bo'yicha ozod degan chiqish qilgan, lekin 1-2 oy berdida yana o'sha eski qonun iltifos bo'ldi. Bugunga kelib mana ish haqi bo'yicha kreditga rozi bo'lganman, hali banklar berayotgan yo'q, chunki banklar aytyaptiki, xomashyoga kredit olsalaring biz ish haqiga kredit beramiz, chunki sizlar ishlab ketasizlarmi yo'qmi, qanday qilib kredit uzasizlar, shuning uchun xomashyoga ham managa kredit olib kelinglar, keyin beramiz deyapti. Lekin xomashyoga kredit bo'yicha qarorni korxonani kuzatuv kengashi bermayapti, ya'niga turli xil bahonalar uka chiqilyaptida xullas.
Endi aytyapsizki, bankrot holatiga olib keldi deyapsizda?
Ha, bankrot holatiga olib kelindi. O'sha Mega Golden House MCG qo'shma korxonasi 2018 yil 24 avgustda korxonani ijroiya organi ishonchli boshqaruvga olgan edi. Ular aytganidek 3 million dollar sarmoya kiritamiz. Keyin bilsak, bular soxta investor ekan. Qaydaga ular korxonani 3 oyda 8.5 million qarz qo'ydida, bugunga kelib korxonani umumiy qarzi 21 milliard tashkil etadi. Endi mana koronavirus sharoitida muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich aytdiki, birorta korxonalarni bankrot deb e'lon qilmasin, korxonalarni yopilishiga yo'l qo'yilmasin, ularga vaqtida kredit berilsin hamda korxonalarni 2 yildalik ishlashi ta'minlansin deyilgan qarorlar bor, lekin shu qarorlarga qaramay davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbariyati xulosa chiqarmayapti.
4 oydan beri ish maoshsiz ishlayapti, qanday yashayapti? Mana siz kasaba uyushmasi raisi bo'lsangiz, endi ishchilaringiz qanday yashayapti, qanday kun ko'ryapti bugungi sharoitda?
Endi hammasi qarzga botgan bular. Endi o'zbekchilik bilasiz, qanday shug'ulchilik bo'lib ko'mak beradi, jo qarzlar ko'payib ketgan, kommunal to'lovlar to'lay olmagan, nihoyatda ahvollari og'ir. Uni ustiga bizning korxonada o'rtacha shaqqi bor yo'g'i 1 million atrofida, yo unaqa otib kelasida emas, 10 million 12 million emas, mana shu ozgina shaqqi vaqt berilmayapti. Shuning uchun ular qarindoshlardan, yod birodalardan qarz olyapti, bugungi kunda juda qarzlari ko'pchilikka tashib qilgan,
deydi Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro tashkilotlar haqdorlarni qashshoq mamlakatlar qarzidan ketishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 100 dan ortiq xalqaro va xayriya tashkilotlari dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarga koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda yordam berish uchun ularning qarzlaridan voz kechishga chaqirdi. Bunday murojaatnoma G20 ga a'zo mamlakatlar hukumatlari, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga yuborildi. Unda 2020 yilda qarz to'lovlaridan voz kechish hamda kelasi yillarda qarzlardan butunlay voz kechish orqali qarz yukini kamaytirish da'vati bitilgan. Rivojlanayotgan mamlakatlar misli ko'rilmagan iqtisodiy falajlik va ayni damda sog'liqni saqlash sohasida kechiktirib bo'lmaydigan favqulodda holatga duch kelmoqda, dedi Jubilee Debt Campaign xalqaro tashkiloti direktori Sara Jane Clifton 7 aprelda tarqatilgan bayonotida. Britaniyaning ushbu xayriya tashkiloti boshqa 140 tashkilot bilan birga ushbu bayonotga qo'l qo'ydi. Imzo chekuvchilar orasida Oxfam va Save the Children tashkilotlari ham bor. Kompaniya ishtirokchilari 69 ta qashshoq mamlakatning qarz to'lovlaridan joriy yilning qolgan davrida voz kelishishga chaqirdi. Da'vat etilganlar orasida xususiy kreditorlar ham bor. Ishtirokchilar hisob kitobiga ko'ra, o'sha to'lovlardan voz kechilsa, joriy yilda 25 milliard dollardan oshiq, kelasi yili ham shunda yo'l tutilsa, 50 milliard dollarlik mablag'ni qashshoq davlatlar ixtiyorida qoldirish imkoni paydo bo'ladi. Ishtirokchilar yana qarzlardan voz kechish yoki qo'shimcha moliyalashtirishni tejash singari iqtisodiy siyosat shartlaridan xoli bo'lishi kerakligiga da'vat qilmoqda. Bayonot G20 ning rivojlanayotgan mamlakatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga yordamlashish vazifasi topshirilgan ishchi guruhi majlisidan bir kun oldin tarqatildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Jahon banki ham eng qashshoq mamlakatlarning boshqa hukumatlarga qarz to'lovlarini kechiktirishga da'vat qilgan edi. Biroq kelgusi yillarda baribir o'sha to'lovlarni qaytarish kerak bo'ladi. Kliftonga ko'ra, bu shu kunlarda o'sha pulni tejash imkonini bersa-da, hozircha vaziyatni yengillashtiradi. Biroq tobora ortib borayotgan qarzlar muammosini hal etmaydi. Uning fikricha, qarzlardan voz kechish mamlakatlarga pandemiyaga qarshi kurashish uchun pulni olib qolishning eng tezkor usuli bo'ladi. Bayonotda yana sog'liqni saqlash bilan bog'liq inqiroz tugagandan so'ng ham qarz yukini kamaytirishga chaqiriq bor. Xalqaro valyuta jamg'armasi o'z mablag'lari hisobidan favqulodda moliyalashtirish uchun 50 milliard dollar ajratdi. Unga 80 ga yaqin mamlakat yordam so'rab murojaat ham qildi. Jahon banki COVID-19 ga qarshi kurashish maqsadlari uchun 14 milliard dollar ajratilishini tasdiqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida koronavirusning kishi organizmiga ta'siri qanday kechadi? Afg'onistonning shimolida o'zbeklar yashaydigan joyda ham koronavirus ko'payotgani aytilmoqda. Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafoti ortidan karantin e'lon qilindi. Huquq faollari Rossiyada patent va registratsiyani vaqtincha bekor qilish talabi bilan chiqdi. AQSh tarixiy zarbaga tayyorlanmoqda. Virus yuqtirgan Britaniya bosh vaziri esa shifoxonaga tushib qoldi. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Koronavirus Afg'oniston o'zbeklari yashaydigan shimoliy viloyatlarga ham nufuz qila boshladi. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati markazi yopildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida ham koronavirus tarqalayotgani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykonning ta'kidlashicha, shimol viloyatlaridan Faryobda 3 kishi, Balxda 7 kishi, Sarpulda 1 kishi, Samangonda 3 kishi, Bag'londa 2 kishi, Qunduzda 2 kishi va Badaxshonda 1 kishi koronavirus yuqtirgan.
Shimol viloyati ham chunki ziyod mojirinlar Erondan keldi, xusus Faryob, Balx, Sarpul, Juzjon, Badaxshon, Daxorgacha kelib jabojo bo'ldi, hamma joyda osib vaziyat degan. Shuning uchun hech bir joy ham peshbinlik qilib bo'lmaydi, xarobdi bu, hammasi bir-biridan ko'ra yomonroq. Avzo ahvol ko'p negaronmiz.
Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati markazi Maymana shahri yakshanba kunidan e'tiboran yopilgani xabar qilindi. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq koronavirus tarqalishining oldini olish uchun noma'lum vaqtga qadar odamlardan uylarida qolishlarini istaganmiz. Vaqtincha davlat idoralari, bozorlar, maktablar va o'quv dargohlarini yopishga majbur bo'ldik dedi. Koronavirusga chalingani aniqlangan 3 kishi faryobliklarni mazkur virusni Eronda yuqtirib, yaqinda o'z viloyatiga qaytgani bildirildi. Foyiq mamlakat shimolida Faryob viloyatini koronavirus tarqalishi jihatidan jiddiy xavf-xatarlar tahdid etayotganini bildirdi. Unga ko'ra, so'nggi kunlar ichida minglab kishi qochqinlar Erondan Faryob viloyatiga qaytganlar. Eron mintaqa bo'ylab koronavirus tarqalishining asosiy o'chog'iga aylangani sabab, Erondan qaytgan qochqinlarning ma'lum qismini koronavirusni yuqtirgan bo'lishi ehtimoli katta, deydi Foyiq. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi kelasi kunlar ichida koronavirus mamlakat bo'ylab tez sur'at bilan tarqalishi mumkinligini aytadi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistonning ayrim viloyatlarida koronavirus yuqtirgani gumon etilgan 3000 kishidan oshiroq aholi tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan. Ular jumlasidan 423 kishini koronavirusga chalingani aniqlangan. Haligacha koronavirus yuqtirganlardan 14 kishi COVID-19 kasalligi bois olamdan o'tgan. Boshqa 20 kishi davolangan. Rasmiy Kobul koronavirus tarqalishining oldini olish uchun bor imkonlarni safarbar etganini aytadi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari koronavirus yuqtirganlarning aksariyati Herot va Kobul viloyatlarida ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyalik inson huquqlari himoyachilar va mehnat muhojirlari ishga ruxsatnoma uchun oylik to'lovlarni hamda migratsiya qaydini koronavirusga qarshi tadbirlar yakuniga qadar bekor qilib turish talabi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Agar shunday qilinmasa, Change.org saytida boshlangan ovoz yig'ish tashabbuschilari fikricha, ishsiz qolgan Rossiyadagi aksar migrantlar nolegal holatga o'tib ketishi mumkin. Buning uchun Change.org internet platformasida ular tomonidan Rossiya hukumatiga atalgan maxsus petitsiya ostida imzo yig'ish boshlandi. Hozirda Rossiya iqtisodiyoti, ayniqsa yirik shaharlar iqtisodi migrantlarga suyanib qolgan. Migrantlar qurilishda 80%, oziq-ovqat ishlab chiqarish va maishiy xizmat sohasida 60%, kuryerlik xizmatida 90% va kommunal xo'jalik sohasida ishchilarning 70%ini tashkil etib keladi. O'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi tufayli muhojirlarning aksar qismi maosh va ishlarini yo'qotdi. Ular patent va kvartira ijarasi haqini to'lash yoki bir oyga oziq-ovqat g'amlash tanlovi oldida turibdi. Ular patent haqini to'lasa, biz Rossiyada ijtimoiy aloqalarni uzilgan va chegaralari yopilgan tufayli yurtiga qayta ololmayotgan och nahor g'azablangan odamlar armiyasiga ega bo'lamiz, deyiladi petitsiya ostida keltirilgan tushuntirish xatida. Huquq faollari davlat idoralarining karantin rejimiga chiqishi, mehnat migrantlarining migratsiya qaydiga turish imkonidan ham mahrum etayotganiga e'tibor qaratdi. 2,5 milliondan ziyod qonun asosida ishlab kelayotgan va Rossiya iqtisodini ushlab turgan migrantlar nolegal holatga o'tib ketishi mumkin. Bu holat esa Rossiyada 100 minglab mayda va o'rta biznes subyektlarini xonavayron qilishi, natijada rossiyaliklarga zaruriy bo'lgan xizmat va tovarlardan mahrum etishi mumkin, deb yozadi petitsiya tashabbuschilari. Rossiyalik migrantlar himoyachilari Rossiya hukumatiga ishga ruxsat beruvchi patent to'lovlari, migratsiya qaydiga turish va uni uzaytirish majburiyati, Rossiya Federatsiyasida qolayotgan xorij grajdanlari migratsion maqomini har qanday yo'llar bilan tekshirishni vaqtincha to'xtatib turish talabi bilan chiqdi. Ozodlik epidemiya tufayli chegaralar yopilgan Rossiyada qolayotgan o'zbekistonlik muhojirlar moddiy ahvoli yomonlashib borayotgani, ularning ishsiz qolgan katta qismi patent va registratsiya to'lovlarini amalga oshirishga mablag'i qolmagani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatda internet tarmoqlarida «Нет денег на патент», ya'ni patentga pul yo'q hashtag ostida flashmob boshlanib ketdi. Patent va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish arizasi tashabbusini boshlab bergan migrantlar bepul yuristi Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda: Rossiya hukumati bu talablarni bajarmasa, mamlakatda migratsiya va kriminogen vaziyat murakkablashadi, degan fikrini bildirdi. Huquq faoli bugunga kelib Portugaliya va Chexiyada, Qozog'iston va O'zbekistonda qolayotgan xorij grajdanlari migratsiya qaydiga turish majburiyatidan vaqtincha ozod etilgani va ularning mehnat huquqlari mahalliy grajdanlarnikiga tenglashtirilganini eslatib o'tdi. Valentina Chupik mehnat muhojirlari uchun o'ta muhim bo'lgan bu petitsiyani 2 kunda atigi 600 ga yaqin odam imzo chekkanidan taassuf ham bildirdi.
Sog'liqni saqlash
COVID-19 infeksiyasini nafas olish yo'llari og'ir o'tkir sindromi koronavirusi 2 keltirib chiqaradi. Koronaviruslar tovusdan tortib kitgacha yuqadigan hayvon viruslari guruhiga kiradi. Koronavirus, ya'ni tojli virus atamasi, virusning uchi to'mtoq nayzalari unga toj ko'rinishini berishi bilan bog'liqdir. Koronavirus infeksiyasi 2 xil kechishi mumkin. Aksar holatlarda virus o'pkada infeksiya keltirib chiqaradi. Koronavirusning bir turi keltirib chiqaradigan oddiy shamollash aynan shunday kechadi. koronavirus shuningdek ichki organlarda infeksiya keltirib chiqarib, diareyaga sabab bo'lishi mumkin. COVID-19 oddiy shamollash virusi kabi o'pkada tarqala boshlaydi. Ammo koronavirus immun tizimini izdan chiqarib, o'pkaga jiddiy zarar yetkazishi va o'limga sabab bo'lishi mumkin. Barcha koronavirus infeksiyalari bir dona genetik materialni o'rab turuvchi sfera shaklidagi qobiqdan iborat virus inson hujayrasiga kirishidan boshlanadi. SARS-CoV-2 asosan sirtida ACE2 deb nomlanuvchi proteinga ega hujayralarga hujum qiladi. Ushbu protein qon bosimini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Virusning uzun nayzalari ACE2 proteiniga ulangandan keyin virus genetik materialli hujayra ichiga kiradi va hujayrani virus nusxalarini tayyorlashga majburlaydi. Koronavirus grippga o'xshash tarzda yo'talganda hamda aksa urganda chiqariladigan tomchilar orqali shaxsdan shaxsga yuqadi. SARS-CoV-2 asosan ikkinchi tipdagi o'pka hujayralarida ko'payadi. Mazkur hujayralar havo o'pka tubigacha yetib borishini ta'minlash uchun solunga o'xshash modda ishlab chiqaradi. COVID-19 ga chalingan shaxs immun tizimi infeksiya yuqqan o'pka to'qimalariga millionlab immun hujayra yuboradi. Immun tizimi virusni o'ldirish va infeksiya yuqqan hujayralarni yo'q qilish jarayonida sog'lom hujayralarga ham katta zarar yetkazadi. Kasallik og'ir kechayotgan bemorlar o'pkalari qayta tiklanar ekan, ularning qonini yetarlicha kislorod bilan ta'minlab turish kerak. Aynan shuning uchun koronavirus pandemiyasi tufayli ko'plab mamlakatlarda sun'iy nafas oldirish apparatlari taqchilligi yuzaga keldi. 10 yoshga to'lmaganlar tanasi virusni osonlikcha yengishi kuzatildi. 40 yoshga to'lmagan shaxslarda esa kasallik nisbatan yengil kechadi. Ammo keksa yoshdagilarda kasallik ancha og'ir kechadi. SARS-CoV-2 qon bosimini boshqarishda muhim rol o'ynovchi ACE2 hujayralariga hujum qilgani uchun yuqori qon bosimidan aziyat chekayotgan shaxslarda kasallik ayniqsa og'ir kechadi. SARS-CoV-2 virusining yuqumlik darajasi H1N1 mavsumli gripp virusinikidan biroz yuqori. Ammo yangi koronavirus bemorlar orasida gripp virusiga qiyoslaganda kamida 10 marta ko'proq o'limga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimolidagi kasalxonada 60 yashar bemor vafoti ortidan karantin e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston shimolidagi Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasida 60 yashar erkak vafot etishi ortidan uni davolagan 11 shifokorning tana harorati ko'tarilgan va tuman markaziy kasalxonasi to'la karantinga olingan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. 31 mart kuni o'pkaning suv olishi yoki pnevmoniya tashxisi bilan vafot etgan bemorning yaqinlari shifokorlar ahvoli yomonlashgach marhum Qirg'izistonning Botken viloyatiga safar qilganini e'tirof etgan. Ism va familiyasi Ozodlikning tojik xizmatiga ma'lum bo'lgan bemorning o'limini va bu voqea ortidan 11 nafar vrach va hamshiraning tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgani haqidagi xabarni Sog'liqni saqlash va ichki ishlar organlaridagi bir necha manba tasdiqladi. Jabbor Rasulov tuman markazi Mehrobod shaharchasi aholisiga kelgusi 2 hafta ichida viloyatdagi boshqa kasalxonalarga murojaat qilish so'ralgan. 5 aprel kuni to'liq karantin holatiga o'tkazilgan tuman markaziy kasalxonasidan na bemorlar va na shifokorlarga tashqariga chiqishga izin berilayotir. Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasini 5 aprel oqshomida borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, kasalxona darvozalari ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda. Kasalxona hovlisida esa niqobli shifokor va bemorlar yuribdi. Ichki ishlar xodimlaridan biri mobil muxbirga bemorxona berkitilganini tasdiqlagan va 2 bemor isitmalayapti. Shunga kirish va chiqish taqiqlandi deb aytgan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan birining ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lum qilishicha, 5 aprel kuni Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasining 11 nafar xodimi Xo'jand shahridagi yuqumli kasalliklar bemorxonasiga yotqizilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, barcha shifokorlarning tana harorati ko'tarilib ketgan. Tuman kasalxonasi bosh vrachining muavini Alisher Abdukarimovning ahvoli og'ir deya baholanmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan chegaradosh Qo'rg'oncha qishlog'ida istiqomat qilgan 60 yashar erkak 21 mart kuni kasalxonaga yotqizilgan va 31 mart kuni vafot etgan. U kasalxonaga yotqizilganidan 14 kun o'tib, uni muolaja qilishda ishtirok etgan 11 vrach va hamshiraning tana harorati ko'tarila boshlagan. Ayni kunning o'zida marhumning ukasi va xotini ham baland isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tojikiston rasmiylari hozirga qadar mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nyu-York shahrining Bronx tumanidagi hayvonot bog'idagi yo'lbars tekshirib ko'rilganda COVID-19 ni yuqtirgani aniqlandi deya yakshanba kuni xabar tarqatdi uning ma'muriyati. Jonivorga virusni qarovchisi yuqtirgani, ammo o'sha paytda unda kasallik alomatlari bo'lmagani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Nadia ismli 4 yashar malay yo'lbarsi, singlisi Azul va 2 ta amur yo'lbarsi va 3 ta Afrika sherining barchasini quruq yo'tal tutdi va ular butunlay sog'ayib ketishi kutilmoqda, deyiladi shahar hayvonot bog'larini boshqarayotgan yovvoyi tabiatni asrab qolish jamiyati tarqatgan bayonotda. Biz ushbu yo'lbarsni o'ta ehtiyotkorlik bilan tekshiruvdan o'tkazdik hamda COVID-19 haqida oladigan har qanday bilimimiz jahon jamoatchiligining ushbu yangi koronavirusni bundan buyon tushunib olishiga hissa bo'lib qo'shiladi, deyiladi jamiyat bayonotida. Garchi Bronx hayvonot bog'idagi jonivorlar ishtahasi biroz bo'g'ilgan bo'lsa-da, ularning veterinariya doktorlari nazorati ostidagi ahvoli yaxshi. Barcha parvarishlovchilarga bemalol tetik va interfaol javob qaytarmoqda. Turli jonivorlar yangi infeksiyalarga turlicha reaksiya bildirgani uchun katta mushuklarda kasallik qanday ketishi aniq emas. Biroq biz ularni yaqindan kuzatib boramiz va to'liq sog'ayib ketishini kutamiz, deyiladi jamiyat bayonotida. Koronavirus yuqtirib o'lgan kishilar soni 4000 taga yetgan Nyu-York shahridagi 4 ta hayvonot bog'i va 1 ta akvarium 16 martdan beri yopiq. Hayvonot bog'i ma'muriyati qayd etishicha, Wuhan bozoridagi dastlabki voqeadan boshqa hollarda COVID-19 virusining hayvonlardan odamga yuqishi isbotlanmagan hamda AQShda biror kishiga COVID-19 jonivorlar, jumladan uy itlari yoki mushuklardan yuqqani haqida hech qanday isbot yo'q. Xitoyning kasalliklar nazorati idorasi rasmiylari Wuhan bozorida sotilgan va pandemiya manbasi sifatida butun dunyoda 1 milliondan oshiq kishiga virus yuqtirgan yovvoyi hayvonlarni aniqladi. AQSh Qishloq xo'jaligi vazirligi veb-saytida yo'lbars Nadia haqida xabarlar tarqalishidan oldin Qo'shma Shtatlarda koronavirus bilan og'rigan uy hayvonlari yoki boshqa jonivorlar haqida xabarlar olinmagani ma'lum qilindi. COVID-19 bilan og'rigan kishilar ushbu virus haqida qo'shimcha ma'lumot aniqlanmaguncha jonivorlar bilan kontakt qilishni cheklash tavsiya etiladi, deyiladi veb-saytda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh tarixiy zarbaga tayyorlanmoqda. Virus yuqtirgan Britaniya bosh vaziri esa shifoxonaga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropaning virus eng ko'p tarqalgan mamlakatlaridagi vaziyat biroz o'nglanayotganining alomatlari ko'rinayotgan bir paytda amerikaliklar oldida eng og'ir hafta turgani aytildi. Britaniya bosh vaziri esa shifoxonaga yotqizildi. AQSh sog'liqni saqlash vaziri epidemiyaning joriy haftadagi ehtimol tutilayotgan oqibatlarini 11 sentyabr yoki Pearl Harbor fojiasi bilan tenglashtirdi. Yaponiya bo'lg'usi favqulodda holat va 1 trillion dollarlik iqtisodiy ko'mak choralarini e'lon qildi. Yevropada qurama manzara vujudga keldi. COVID-19 virusi tarqab ketishi oqibatida xarob bo'layotgan Avstriya va Italiya singari mamlakatlar hukumatlari infeksiya yuqtirayotganlar soni kamayayotgani ortidan izolyatsiya cheklovlarini yengillashtirish haqida bosh qotira boshladi. Virus tarqalishidan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlardan biri Ispaniya so'nggi 4 kunda qatorasiga o'lganlar soni kamayayotganini, lekin baribir bir kunda 637 ta o'lim holati qayd etilganini ma'lum qildi. Fransiya esa iqtisodiy zarar 2. jahon urushidan beri eng og'ir bo'lishini aytmoqda. Londonda virus yuqtirib olgan bosh vazir Boris Jonson tibbiy tekshiruvdan o'tish uchun shifoxonada tunagan bo'lsa, qirolicha Yelizaveta II 68 yillik hukmronligi mobaynida kamdan-kam holatlarda bo'lgani kabi Britaniya aholisini birdan va qat'iy bo'lib qolishga chaqirdi. Yangi koronavirus dunyoning deyarli barcha kunjaklariga kirib bordi hamda insoniyatning deyarli yarmini uylariga qamab qo'ydi va milliardlab kishilarning hayotini ostin-ustun qilib yubordi. 70 mingdan ortiq kishining yostig'ini quritdi. yaratdi. Bu, ochig'ini aytganda, aksariyat amerikaliklarning hayotida eng og'ir va qayg'uli hafta bo'ladi, dedi AQSh sog'liqni saqlash vaziri Jerome Adams Fox News telekanaliga. Agar oldi olinmasa, Pearl Harbor yoki 11-sentyabr fojiasiga aylanib ketishi mumkin. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe mamlakat shifoxonalarida tang vaziyat vujudga kelganini, seshanba kuni favqulodda holat e'lon qilinishini aytdi. Biroq Yevropaning ayrim joylarida dam olish kunlaridan so'ng vaziyat o'nglanishiga umid paydo bo'ldi. Italiyada so'nggi 2 haftada, Fransiyada esa 1 haftada eng past o'lim holatlari qayd etildi. Ispaniyada ham vaziyat barqarorlasha boshladi. Ammo Qo'shma Shtatlarda o'lganlar soni 10 ming kishiga yetdi. Hokimiyat hali eng og'ir kunlar oldinda ekanidan ogohlantirdi. Virus eng ko'p tarqalgan Nyu-York shtatida o'lganlar soni 4159 kishiga yetdi. Vatikandagi kimsasiz Avliyo Piotr maydonida 1.2 milliard katoliklarning peshvosi Rim papasi Fransisk odamlarni pandemiya vaqtida jasorat ko'rsatishga chaqirdi. 2 marta koronavirus sabab tibbiy tekshiruvdan o'tgan keksa pontifik Pasxadan 1 hafta oldingi Palma yakshanbasi diniy marosimini o'tkazdi va u televideniyada jonli tarzda olib ko'rsatildi. Ba'zi din peshvolari Palma yakshanbasini g'ayrioddiy tarzda nishonladi. Masalan, Panama arxiyepiskopi Jose Domingo Ulloa an'anaviy ibodatni vertolyotda o'tirib bajardi. Jahon iqtisodiyoti turg'unlashib qolgani oqibatida qashshoqlik darajasi ortib ketishi bashorat qilinmoqda. Iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun misli ko'rilmagan dasturlar ishga tushirilayotganiga qaramay, millionlab ish o'rinlari qisqarib ketadi. Iqtisodiyoti ham virus, ham AQShning jazolovchi sanksiyalaridan zarar ko'rayotgan Eron koronavirus yuqtirayotganlar soni 5-chi kun qatorasiga pasayib borayotgani ortidan xavf nisbatan kam bo'lgan iqtisodiy faoliyat turlarini tiklamoqchi. Ayrim qashshoq mamlakatlar tirikchilikni barbod qilayotgan komendantlik soatlariga qarshi chiqmoqda. Lekin dunyoning turli burchaklarida ba'zi kishilar koronavirus pandemiyasi sabab siqilib qolganlarning ruhini ko'tarish uchun ibrat ko'rsatmoqda. Ba'zi oshpazlar kasallarni davolayotgan shifokorlarga o'z hisobidan taomlar pishirib bermoqda. Yana bir misol. Italiya janubidagi Neapol shahrida yashovchi bir ko'cha rassomi uyining balkonidan birdamlik oziq-ovqat savatini pastga tushirib, imkoningiz bo'lsa, unga biror narsa soling, bo'lmasa, biror narsa oling deya jar soldi. Oradan 2 soat o'tib, savat oziq-ovqatga to'lib ketdi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Amerikaning Nyu-York shtatida 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Amerika ovozi e'lon qilgan bir xabar tafsilotlar bilan Barno Anvar. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Xabar qilinishicha, bulardan biri erkak va biri ayol kishidir. Ularning yoshi 50-60 orasida. Har ikki marhumning Qo'shma Shtatlarda doimiy yashab ishlab kelgani, oilalari ham AQShda ekani aytildi. Nyu-York shahrida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi. Hududda keng tarqalgan koronavirusdan aziyat chekayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham talaygina ekani aytildi. Amerika ovozi ularning ayrimlari oila a'zolari bilan muloqotda ekanini xabar qilmoqda. Bemorlar orasida homilador ayollar, yoshlar va keksalar bor. Kasalxonalarda joy yetishmagani bois bemorning ahvoliga qarab shifokorlar muayyan talablar bilan ba'zilarini uyga jo'natmoqda. Bu bemorlar og'irlashgan taqdirda kasalxonaga qaytarilmoqda. Amerika ovozi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida aprel oyining boshidan shu kunga qadar kamida 2 o'zbekistonlik o'lgan, og'ir ahvolda yotgan yana bir necha o'zbekistonlik bor. O'nlab vatandosh turli sabablar bois koronavirusni yuqtirgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, tekshiruvdan o'tmoqda. Bundaylar soni so'nggi 2 haftada ko'paygan. 3 aprel kuni Brooklyndagi kasalxonalardan birida joni uzilgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlari u koronavirusdan vafot etganini tasdiqladi. Yoshi 60 dan oshgan ayol 9 yildan buyon AQShda doimiy yashab kelgani aytilmoqda. Qariyalarga xizmat ko'rsatish tizimida ishlagan bu marhuma ancha yillardan buyon qand kasalligidan aziyat chekkan. 2 hafta oldin tobi qochib kasalxonaga tushgan, uyida izolyatsiya sharoitida davolanish tavsiyasi bilan javob berilgan. Ammo 1 hafta o'tib og'irlashgach, yana shifoxonaga olib ketilgan. Marhumaning yaqinlari hozirda mayitni diniy talablarga muvofiq dafn etish uchun kasalxona bilan muloqot qilayotgani, bu ishda ularga mahalliy masjid yordam berayotganini aytishmoqda. Brooklynda vafot etgan 51 yashar o'zbekistonlik esa 6-7 yildan buyon AQShda o'z oilasi bilan doimiy yashab kelgan vatandosh ekani aytildi. Uning ham qand kasalligi bo'lgan. Ustachilik bilan ishlagan bu shaxs mart oyining o'rtalarida o'pkasi qattiq shamollab kasalxonaga tushgan, pnevmoniya esa uning ahvolini yanada og'irlashtirgan. Voqeadan xabar topgan o'zbekistonliklarga ko'ra, mayit pandemiya sharoitida joriy qilingan qoidalarga rioya qilingan holda ko'mish uchun yaqinlariga qaytarilgan. Jasadni olishda bu oilaga ham mahalliy masjidlardan biri va oilaning do'stlari yordamlashgan. Marhum Nyu-Jersi shtatidagi qabristonga dafn etilgan, ammo qoidaga amal qilgan holda janozada ishtirok etganlar soni 10 kishidan oshmagan, tobut ham ochilmagan. Vatandoshlar bilan ishlayotgan faollarga ko'ra, koronavirusdan o'lgan vatandoshlar bilan bog'liq holatda hozirga qadar mayitlar diniy talablar asosida ko'milishiga erishildi. Bunda mahalliy masjid va yaqinlarning shu haqdagi so'rovlari muhim rol o'ynamoqda. Amerika ovoz bergan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar orasida 10 dan ortiq koronavirusni yuqtirgan, ularning eng yoshi 29-30 yoshlar atrofida. Nyu-Yorkdagi konsullik mana shunday mas'uliyatli damlarda ularga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Nyu-York Amerikaning o'zbekistonliklar zich yashaydigan shtatlaridan biridir. Amerika ovozi bergan taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-York va uning atrofida kamida 50 ming o'zbekistonlik yashaydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyat sobiq Boyag'on bog'i Eram fermer xo'jaligi rahbari Mamatvali Karimovning ozod mikrofonga arz qilishchi, tuman hokimining o'rinbosari optimizatsiya bahonasida uning 43 gektar yerini o'z nomida bo'lgan fermer xo'jaligiga qo'shib olishi oqibatida uning boquvida bo'lgan 20 bosh qoramol, 40 ta qo'y va yuzlab tovuq oziqasiz qolgan. Mamatvali Karimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda shu 43 gektar yerimiz bor edi, fermer xo'jalik, dehqon g'alla bor edi. Shuni optimizatsiya bo'lib o'tgan 2009-yilda olib qo'yishdi. Endi bu joyda hozir faoliyat yurg'izilayotgan, hayvonimiz bor, mol 20 ta, qo'y 40 ta qo'y bor, tovug'imiz bor. Shularga hozir 5-6 gektar yer so'rasa yer berishmayapti.
Nima uchun yeringizni olib qo'yishdi siz? Masalan, rejalarni bajarmaganmisiz yoki
optimizatsiya bo'ldi, optimizatsiya. Yerlarni maqbullashtirish. Shunda olib qo'yishdi. Endi qanaqadan hokim o'rinbosari kuchlilik qildi, hokim o'rinbosariga olib berishdi.
Tender bo'ldimi?
Tender ham o'sha o'yin bo'ldi-da, ayda tender ham qalbaki tender bo'ldi. Hokim o'zlarini yonlaridagi o'rinbosarlarga yon bosib, o'shani fermeriga men yerim olib berdilar.
Endi hozir shu qiynalib qoldingiz-da, 20 ta molni va buncha qo'yni boqish.
Albatta-da, qiynalamiz endi hozir.
Hozir nima qilyapsiz? Qanday ularga yer qashak olib beryapsiz?
O'tgan yilgidan borida o'shani yedirdik, somon borida, endi hashani sotib olib yig'izamiz-da ko'chani. Qiyinchilik bo'lyapti-da, bunga yem yo'q, mana kunjaralar qimmat mana.
Qayerda boqasiz mollarni? O'zi uyingizdami yoki fermangiz bormi?
Yo'q, o'sha shep dala sheparida hokim qarori bilan 6 sotli joyga molxona qilganmiz. Shu joyda boqamiz.
Sizga qancha yer kerak, masalan, shu qo'y mollaringizni boqish ko'paytirish uchun?
Endi biz ashayda 2008-yilda boshlab 5 yil ichida o'zim suv chiqmaydigan joyi suv tayyorlaganman. 5 gektar joyi pastlatib, turpog'ini oldirib shu joylardan. Suv chiqadigan joy qildim, o'sha joyga bering deb ariza qilsak ham bermayaptida hozir hokim.
U yerda nima bor hozir? Bo'shmi yoki biron sekilganmi?
Hozir endi ekin ekmoqchi. O'sha joy asli sobiq Soyuz davrida bir yotardi. 30 yil o'sha joyda aholi mo'sir tashlagan, boshqa tutlar qurib qolgan, tutlar bo'lgan asli u joy. Tutlar umuman suv ichmay qiyinchilik holat bo'lgan. Men shu joyni o'zim o'zlashtirdim 5 yil ichida. Shu joyi bering desam ham ariza qilganmiz, bermayaptida.
Nima deb asos qilyapti hokim bermasligiga?
Hokim endi bermasligiga shu suv muammo bo'lgan, ikkita fermer o'rtasida biz kanalni bo'yida meni yerim bo'lgan 43 gektar. Kanalni past tomonida daqa bo'lgan. U birinchi muammo, ikkinchisi hokimni yonida o'rinbosari qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosar bo'lib qoldida, Ulug'bek fermer xo'jaligi uniki bo'lgan. O'sha qo'l kelib qoldi, u amaldan foydalanish bo'ldi-da, amaldan foydalanish.
Amaldan foydalanib sizni yeringizni o'ziga qo'shib oldi?
Qo'shib oldi, ha.
Siz nima ekardingiz 43 gektarda?
Baxta ham bo'lgan, g'alla ham bo'lgan. Ikkinchi hosilga mana shu chorvamga makka ekkanmiz, a'zolarga berganman ikkinchi hosilga, bug'doydan keyingi.
Demak, siz o'sha 43 gektar yerdagi bug'doydan keyingi yerga shu oziqqa ekib chorvangizni boqib kelgansiz shu paytgacha.
Xuddi shunaqa-da.
Paxta nima planlari bajarganmisiz? Ularda nimasi bor, sharti bor, 3 yil bajarmagan bo'lsa olib qo'ying.
Ulug'bek fermer xo'jaligidan meniki 3 yil u qarorda nima deyilganda, qarorda aytilganki, Vazirlar Mahkamasining qarorida 3 yillik tahlil deyilgan, 3 yillik moliyaviy natija deyilgan, o'shani ko'rsatilsin deyilgan. 3 yillik moliyaviy natijada meniki o'sha Ulug'bek fermer xo'jaligidan yaxshi bo'lganda, prosta bayda amaldan foydalanish bo'ldi-da.
Yo, Ulug'bek fermer xo'jaligi endi u hokimning nomida bo'lmasa kerak, hokim o'rinbosari nomida bo'lmasa kerak deydi. Baribir
bo'lishi kerak nomida-da.
Nom o'zining nomidami?
Nomida o'sha tanlovga ham asli mumkin bo'lmagan, uni bir ikki joyga yozib chizib berdigan hech kim parvo qilmayapti bizni gaplarga.
O'sha hokim o'rinbosari ham o'zi fermer raisimi, fermer xo'jaligi raisi?
Rahbari, o'zi rahbari, o'zi hokim o'rinbosari, o'sha tanlovga ham asli mumkin bo'lmagan, o'zini tanlovda qatnashishga asli huquqi bo'lmagan. Qanaqadir o'sha hokim bilan til biriktirib shunaqa qilishdi-ku endi. Arzodingni qayga aytasan desa anu nima anaqalarga ham aytib qo'ydim. Nima vazirlar unaqasi bor ekan, prezident qabulxonasi viloyatniki, Ne'matjon degan aka. Namangan viloyati, o'sha aka ham bir aytib kelganman, bir oy bo'ldi. Mana shunaqa holat. Mumkin bo'lmagan o'zim mansabidan foydalanish bo'lib, shunaqa qilib olib qo'ydi desam, buni o'rganib chiqib, sizga xalqqa beramiz deyishdi. Mana hozirgacha, mana bugun 4-aprel, hali hech qanaqa gap yo'q.
Deydi sobiq Boyag'on bog'i eran fermer xo'jaligi rahbari Mamatvali Karimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida saqlanayotgan o'nlab o'zbekistonlik karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani va sharoitning yomonligiga norozilik bildirib janjal ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka sihatgohdan jo'natilgan videolarda bu sanatoriyada saqlanayotganlar 14 kun deb aytilgan karantin muddati tugagan bo'lsa-da, uylarga qo'yib yuborilmayotganiga izoh talab qiladi. Energetik sihatgohida 17 mart kuni Dubaydan uchib kelgan aksari tujjorlar bo'lgan 254 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sihatgoh rahbariyati ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham energetik sihatgohida 14 kunlik karantinga olinganlarning aytilgan muddat tugaganiga qaramay nega hanuzgacha ushlab turilganiga izoh bermadi. Shaxsi ochiqlanmasligini istagan ayol Ozodlik bilan suhbatda karantinga qarshi emasligi, lekin 14 kunlik karantin tugagan bo'lsa ham o'zi va yana Dubaydan uchib kelgan 253 nafar o'zbekistonlikning uylariga ketishga ruxsat berilmayotganidan norozi ekanini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa karantindagilarning so'zlariga ko'ra, ular 2 marta tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan va shifokorlar koronavirus testlari natijasi negativ chiqqanini aytishgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar o'zlari va energetik sihatgohida karantinda ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklarda koronavirus belgilarini kuzatmaganliklarini aytishadi. 2 aprel kuni Ozodlik bilan gaplashgan ayollardan yana biri karantindagilarning antisanitariya holatida saqlanayotganini iddao qiladi. Boshida kelganimizda yaxshi siylashdi, keyin bir mahal ovqat berib boshlashdi. Hozir faqat buxanka non va grechka makaron sho'rva bo'lib qoldi. Bizni bu yerda qo'ydek saqlashyapti, lekin bizni tashvishga solayotgan narsa bu yerdagi antisanitariya holati, idish tovoqlar dezinfeksiya qilinmagan, hatto yaxshi yuvilmagan deydi. Ayollardan biri. Toshkent viloyati Kibray shahridagi energetik sihatgohi mutasallilardan biri yomon sharoitlar haqidagi iddaolarni rad qiladi. 3 mahal ovqat har kuni, alohida dush, tualet, bizning sanatoriyada dam olganlar qanaqa sharoitligini bilishadi. Zerikishmasin deb kechalari diskotekalar qilib beryapmiz. Navroz bayramini ko'tarinki qilib berdik. To'g'ri, uylarga borgisi kelyapti, bola chaqasi bordir, lekin bu bizning qo'limizda emas. Vaziyat juda jiddiy, o'zingiz bilasiz, hamma karantin tartibiga bo'ysunishi kerak, dedi sihatgoh mutasaddisi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi saytida koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan o'zbekistonliklar 14 kunlik majburiy karantinga olinishi aytilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 2 aprel kuni Ozodlik bog'langan rasmiysi energetik sihatgohida 17 kundan buyon karantinda ushlab turilayotganlarning nega uylarga yuborilmayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
ozodlik xabardan bir kun o'tib 3-aprel kuni sihatgohda janjal ko'targan va karantin qoidalarini buzgani uchun 7 fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Sihatgohdagilar karantinda ushlab turilayotganlarning u yerdagi sharoitidan nolayotganini aytishadi. Ayrimlar ularni noinsoflikda ayblab chiqishdi. Har holda bizga o'xshab aeroport yo'laklarida yotganlari yo'q. Sizlarga sanatoriylarni berib qo'yishibdi. Shukr qilmaysizlarmi deb yozdi Rossiya aeroportida tunayotgan Rustam ismli mehnat muhojiri. Hozirda O'zbekistonda koronavirus bo'yicha 100 mingdan ziyod odam karantinga olingan. Bu haqda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 3-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.